Kazakistan Silüet Beşiktaş saat 21. İsmail İsakov'un sotunda sorulgandar al kılmışka tiyiştigi jok ekenin aytıştı. Birok emnege tiyanaktan dale korkup turuşat.
Соттор тек эле ушундай жүргүзөт да, конду бузбай арак аракет кылып барып эле анан аягында тарс этип окуп коет да кирип кетет да. Ал Кыргызстанда белгилүү нерсе.
Кыргызстан араб мамлекеттери менен кайсыл тармакта кызматташа алат?
Биз мусулман өлкөлөрүнөн дагы атайын финансовый булактарды таап, экономикабызга бир топ колдоо көрсөтөбүз деген ой пикирибиз бар да.
Дүйнөнүн ири мамлекеттери Копенгагенде глобалдык жылуулукту токтотуу боюнча келишимге жетише алышабы? Ушул жана башка суроолор калдыдагы 30 мүнөттө мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары жооп бергенге аракет кылабыз. Бул кечки Азаттык. Саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Элеонора Бейшенбек кызы турат. Элеонора?
Рахмат Төрөкул. Президент Курманбек Бакиев уулу Максим Бакиевди өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы кылып дайындады. Өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Алексей Лисеев анын жардамчысы болду. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын төрагасы Улукбек Ормонов Максим Бакиев мыкты ишкер, инвестиция тартуу боюнча жөндөмдүү адис экенин айтып, бул дайындоонун туура болгонун билдирди.
Эгерде премьер министр коюлса, бул башка кеп. Же өкмөттүн бир мүчөсү болсо министрлик болуп. А бул жерде тескерисинче биз мен ойлойм бул өзүн көрсөтсүн. Эгерде ошол сырткы бизнесмендер менен иштеп инвестиция тартып келген болсо, биз только аны колдошубуз керек,
дейт Улукбек Ормонов. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр президентти үй-бүлөлүк башкарууга алып келди деп айыптап келишет. Курманбек Бакиевдин улуу баласы Марат Бакиев улуттук коопсуздук кызматынын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, энилери болсо бир катар мамлекеттик кызматтарда иштешет. Алар дагы Жер үй алтын компаниясынын акциясы толугу менен өнүктүрүү фондуна өттү. Аталган фонддун маалымат кызматы бул компаниянын теңинен көп акциясына ээлик кылган жеке инвестор фондко кайрылып, акцияларды ишеним башкармалыгына алууну өтүнгөнүн билдирди. Акциянын калганына ээлик кылган Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы дагы үлүшүн өнүктүрүү фондуна тапшырган. Расмий маалыматка ылайык, өнүктүрүү фонду Жер үй алтын кенин өз алдынча иштетүүгө аракеттенбейт, инвестор издөөнү мойнуна алат. Жер үй алтын кенин иштетүү боюнча 17 жылдын аралыгында 8 компания алмаштырылган. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан бир дагы өлкө чыккан жок. Бул тууралуу бүгүн улуттук электростанциялар ишканасынын жетекчи орун басары Мурат Дурусариев билдирди. Бирдиктүү энергетика системасынан чыгуу аймактагы өлкөлөрдүн бирине да пайда алып келбесин айтты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Казакстандын бирдиктүү энергетика түйүнүнөн чыкканын кабарлаган эле. Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги, расмий Астана, энергетикалык өнөктөштөрү эгер чогуу чаранын иштөө тартибиндеги бузуучу болсо чыгарын маалымдады. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан чыгарын буга чейин Өзбекстан билдирип, кийинчерээк мындай ниетин келерки жылга калтырган болчу. Спорт жаңылыктарынан Дордой Динамо менен Алай командаларынын футбол боюнча Кыргызстандан чемпионат үчүн таймашы жаңжалданууга мүзгүлдүккө учурады. Күбөлөрдүн айтымында чыр чабуул жасаган арандан Дордой командасынын өкүлүн Алайдын оюнчусу бутка чээп тээп жибергенден улам чыккан. Ал оюнчуга кызыл карта берилгенден кийин Алай командасы аянтты таштап кетип калышкан. Кыргызстандын футбол федерациясынын өкүлү Нурдун Букуев бул окуя боюнча федерация жакында чечим чыгарарын Азаттыкка билдирди.
Оюн токтотулду да, оюн бүттү. Оюн улантылбайт. Мындан аркы баягы Алай командасынын окуядан кийинки жүрүм туруму боюнча биздин тиешелүү органдарыбыз бар. Бул дисциплинардык комитет. Ошол чечим кабыл алат жакынкы арада,
дейт Турдун Бокоев. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Төрөкул өзүңдө.
Чоң рахмат. Алатоо кабалдары менен Элеонора Бейшенбек кызы болду. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. МАГАТЭ Ирандын алдын ала жообун алды. Бүгүн бир аз мурдараак Ирандагы ИСНА маалымат агенттиги өлкө МАГАТЭге өзөктүк программасы боюнча сунушка жооп бергенин кабарлаган эле. Мына ушул кабарды эми МАГАТЭ да ырастап жатат. Президент Махмуд Ахмединжад болсо өзөктүк программа боюнча улуттар уюму тарабынан айтылган сунушту колдой турганын билдирген. Ошол эле учурда талкууга катышкан мамлекеттер дагы көбүрөөк жоопкерчиликти алышын каалай турганын кошумчалаган. Бирок Ахмединжад Венадагы талкуудан кийин Иранга сунуш этилген келишимди колдойбу жокпу тактаган эмес. Улуттар уюмунун сунушуна ылайык, Иран уранды өзүндө байытпай, аны Орусияда жана Францияда байытууга жиберүү керектиги айтылган болчу. Акшынын экономикасы кайрадан өсө баштады. Өлкөнүн соода министрлигинин билдиргенине караганда, быйыл 3-чү кварталда былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда экономикада 3.5% өсүш байкалган. Бул кризис токтогондон кабар берери айтылып жатат. Акыркы 1 жылдан бери Акшынын экономикасы алгачкы ирет өскөнү кабарланды. Муну өкмөттүн аракеттеринен болду деп айтышат. Пакистандагы кечээки жардыруудан наут болгондордун саны 105 адамга жетти. Кечээ өлкөнүн Пешавар шаарындагы базарда дүрмөтүлгөн автоунаа жарылып кеткен. Бул учурда базарда аялдар менен жаш балдар көп болгону айтылат. Пакистан тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши бул окуя түштүк Важиристанда жекшилерге каршы жүрүп жаткан операцияны токтотууга себеп болбойт деп билдирди. Жардыруу бул өлкөгө АШКнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон барган учурга туш келди. Клинтон Пакистан өкмөтүнүн талептерге каршы аракеттерин колдоо максатында барган болчу. Иракта кандуу жардыруудан кийин согуш коопсуздук кызматынын 60-тан ашуун өкүлү камалды. Камалгандардын арасында жогорку кызматтардагы 11 адам бар. Жекшембиде Багдадта болгон жардыруудан 153 адам набыт болгон, 500'ден ашууну жаракат алган. Бул Ирактагы акыркы 2 жылдагы эң кандуу теракт. Жардырууну Аль-Каида менен байланышы бар топ жасаганын айтып чыкканы менен бийликтер буга коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрү да аралашкан деп айыпташкан болчу. Мына ушул кыргызстан кабарларын, ошондой эле дүйнөлүк окуяларды сиз азаттык интернеттеги сайтынан таап окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кыргызстанда боло турган аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30 октябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, түндүгүндө 0-5 даражага суук, күндүзү 15-20 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 12-17 даражага жылыйт. Паткен чөлкөндө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, чыгышында 0-5 даражага суук болот. Күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Нарын Дубанда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 9-14 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 16-18 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Урматтуу арман, сиз кечки азаттык болуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда Балыкчыдагы 2636 аскердик бөлүктөн жоголгон аскердик техниканын чоо жайы териштирилди. Айта кетели, бул боюнча мурдагы коргоо министри, азыр оппозицияда жүргөн Исмаил Исаков соттолуп жатат. Бекташ Шамшиев кабарлайт.
2008 жылдын май айында кызматтан четтетилген коргоо министри Исмаил Исаковго өз ишине шалаакы мамиле жасагандыгы үчүн айып коюлуп, жети айга жакын убакыттан бери ал сыртка чыкпоо тууралуу тил кат берип, убакыт саатынын кыйласын Бишкек гарнизондук сотунда өткөрүүдө. Исмаил Исаков созулганда созулуп жаткан соттук териштирүүнү ага каршы жасалган саясий куугунтук катары эсептей тургандыгын билдирет.
Айтып атышат, ноябрда чыкты деп. Ноябрда эгерде мындай изилдеп карасак, ошо ноябрда мен президентке ачык кат жөнөткөм саясаты жөнүндө жана кандай өкмөттүн структурасы келечекте болуу жөнүндө. Мына ошондо мага каяш айтты дегендей жана команда бергени ачыктан билинип калды. Ошондон тартып тез аранын ичинде шашып бушуп булар ишти козгой коюп, бардыгын коркутуп, үркүтүп, басып ушундай деп айтасыңар деген ой азыр чыгып атат.
Исаков мындай бүтүмгө келишине 2008 жылдын июнундагы текшерүүдө чыкпаган 13 аскердик автоунаанын ноябрда жоголгону ачыкка чыгышы негиз бергенин айтат. Соттук отурумда Балыкчыдагы 2636 аскердик бөлүктүн мурдагы командири Рахат Эгинбаев коомдук коргоочу Топчубек Тургуналиевдин суроосуна жооп кылып, автоунааларды эсептен чыгарууга министрликтен эч кандай буйрук келбегенин маалымдады.
Соттук алдында кимди күнөөлүү деп эсептейсиң? Өзүңдүн күнөөң бар го ошонун ичинде. Өзүңдүн күнөөң жана башка күнөөлөрдү айтып атпайсың. 5 жана 7 командирлер бар эле Кимдерди сотпайтчы, кимдер күнөлүү бар деп ошо 13-тү жок болуп кеткен үчүн. Тиги министрликтин андай көрүү чыкпаса.
Биз эле саясат үчүн эч кандай түзүлүш жок.
Кыргызстандын түндүк аскердик топтомунун мурдагы кол башчысы Алмазбек Бейшеев 2007 жылдын башына чейин автоунаалардын мурдалышы боюнча бир да факт катталбагандыгын ырастады.
При передаче дел должности
ишти тапшырып жатканда автотехниканын жетишпей калышы болгон эмес.
Автомобильный техники тоже не было.
Соттук териштирүүдө суралган аскер жетекчилеринин текшибары жоголду делген 13 автоунаага айыпталынып жаткан Исаковдун эч кандай тиешеси жоктугун ырасташты. Анткени менен соттук териштирүүнүн жыйынтыгы көпчүлүк күткөндөгүдөн башкача чыгып калышы мүмкүн экендигин Исмаил Исаковдун актоочу Азимбек Бекназаров билдирди.
Соттор тек эле ушундай жүргүзөт да, кунду бузбайрак аракет кылып барып эле анан аягында тарс этип окуп болот да кирип кетет да. Ал Кыргызстанда белгилүү нерсе.
Мамлекеттик айыптоочу Кыргызстандын аскер прокурорунун орунбасары Тимур Карабаев соттук териштирүү мыйзамдык эреже талаптарга ылайык өтүп жатканын айтты.
Опять же не могу ничего сказать.
Сот тууралуу эч нерсе айта албайм. Антсем эртең эле прокурордун калыстыктан тайгандыгын айтып чыгышат. Ошон үчүн тараптардын жыйынтык сөзүн күтөлү. Ошол жерде айтабыз, биздин позиция ачык жана так.
Она будет ясна предельно.
Бишкек гарнизонунда кийинки соттук териштирүү 2 ноябрга жылдырылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Билүүбүздү улантабыз. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүнүн чыгуу ага бекитилген өлкөлөр үчүн оңой иш эмес. Эгер Өзбекстан менен Казакстан системадан чыгып кетсе, эң чоң кыйынчылык Кыргызстандын башына түшөт деп билдирди энергетик жогорку кеңештин мурдагы депутаты Райымбек Мамыров. Адис менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен эле.
Борбордук системадан чыга турган болгондо деген кимге канчалык зыян болот, ким канчалык андан чыккандан кийин жашай алат өзүнчө. Мындай алып караганда эң жеңилирээк деңгээлде менимче Казакстан турат азырынчачы. Себеби алардын негизги электр энергияны пайдаланчулары Казакстан түштүгүндө, бул Чимкент, Жамбыл областары боло турган болсо, а электр энергиянын көп чыгарган жагы тиги түндүк жагында болгон эки башсыз шартта. Ошондуктан алар ал жактан электр энергияны түштүккө ташып келе албастан көбүнчө эгер даже түндүк жагында электр энергия ашык болгону менен түштүк жагына электр энергияны ушул Кыргызстандан, Өзбекстандан ошо бирдиктүү энергия системадан алып турган болгон да. Бул биринчиси. Экинчиси Казакстандагы, Өзбекстандагы алардын өздөрүнүн электр энергияны иштеп чыгуучу станциялары көбүнчө жылуулук станциялары болгондуктан 80%тен көп, Өзбекстанда ошо эле 90%тен ашык. Алар кыш мезгилинде айрыкча жазда да болот, бирок көбүнчө кыш мезгилинде баягы максимум деп коебуз электр энергияны колдонууну көбөйгөн убагы эртең менен кечинде. Ошол маалдарда өздөрүн өздөрү жабалган эмес, баягы частотаны эме деп коет, корректировка кылып регулирование деген эмеси бар. Ошону бир гана Кыргызстан менен Тажикстан ошондой кызматты берип келген экөөнө тең. Бул Казакстан боюнча. Эми Өзбекстан боюнча чынын айтканда Өзбекстан деле жыргап кетпейт бул чыккандан. Алардыкы дагы баягы Казакстанга окшоп алардын электр энергияны чыгарган көп чыга турган станциялары Ташкент областынын тегерегинде. А электр энергияны пайдалануу бул Фергана өрөөнүндө, Наманган областында ошол жактарда да. Анан ошондуктан мурда иштегенде биз электр энергияны биздики өзүңөр билесиңер бүтүштүк да. Биз чыгарганда электр энергияны чыгарып туруп Өзбекстанга ошо Фергана, Наманганга берип койчубуз. Анан алар бизге могу жерден Ташкенттен Чимкент аркылуу бизге кайтарып берчү да ошонучу. Бул деген элдин баарына пайдалуу. Биринчиден деген азыр эгер Өзбекстан линия курду Ташкенттен Ферганага өзүнчө. Бирок ошол убакта Өзбекстан деген азыр Ташкенттен ошо Фергана өрөөнүнө ошончо электр энергияны ташып алып барыш керек. Ошого канча да жоготуулар керек. Бул биринчи болуп атат. Экинчиден Өзбекстан деле ошо Казакстан окшоп эле жанагы частота боюнча мүмкүнчүлүгү жок кечинде эртең менен кармалган система. Аларда дагы өзүнчө жоготуулар болот. Баягы өндүрүштө башка жактарда 50 герцти кармап турганга мүмкүнчүлүктөрү болбойт да. Анан үчүнчүдөн менин жеке көз карашыма караганда булар даже баягы Ташкенттен Ферганага курган линиясы менен деле Наманган областын камсыз кыла албайт. Ошондуктан өзбектер бир жылга калдык дегенин бирден бир себептери менимче ошол да болду окшойт да. Андан тышкары алар менин байкашыма караганда алар эми бир жылына $7 млн чейин бизге силердин электр энергия, то есть Кыргызстандын электр энергиясын токтогул каскадынан бул жака как будто транспортировка баягы ташып берген үчүн 7 млн акча төлөйсүңөр деген шарт коюп атат дейт. Менимче бул деле чынын айтканда чоң эле жоготуу болот Кыргызстандын энергетиктерине. $7 млн көбүрөөк акча болуп калат да.
Буга кыргыз тарап келип макул болбой коюуга күчү жетеби?
Мен кыргыз тарап менимче макул болбой койгон кол күчү жетпей калат го. Биринчиден деген Өзбекстанда өзүңөр билесиңер ал жерде баягы саясий маселелерди деле алар бир гана президентти чечиптирүү эгер ошол эле Наманган областтарында электр энергия жетпей калса деле алар көз жумуп кое берет. Алар мисалы үчүн эл менен көп деле эсептешпейт да билесиңер. Режим ошондой. Бизге салыштырганда. Ошондуктан алар даже ошого барып болсо деле ошондуктан чыгып кете бериши мүмкүн да. А бизде болсо кыш мезгилинде биз Токтогул каскатынан менен Бишкектин ортосуна бир эле линияда калып калып атабыз да. Түн эме Кыргызстандын түндүгү. А Кыргызстандын түндүгүндө деген ТЭЦтен башка электр энергия иштеп чыккан станция жок. А Кыргызстандын түндүгү кыш мезгилинде 1600 мегаватт же болбосо 1 600 000 киловатт кубаттуулук колдонулат да түндүк жагы. А ошону жанагы Токтогулдан Чалдыбарга келген линия боюнча көп болсо 1 200 000 киловатт мүмкүнчүлүгү 1 200 000 атат 1 000 000 болуп калат да. То есть 600 мегаваттын тегерегинде кыш мезгилинде көбүнчө кечинде эртең менен Кыргызстандын түндүгүндө оор болуп калышы мүмкүн.
Энергетик жогорку кеңештин мурдагы депутаты Райымбек Мамыров менен Замира Кожобаева маектеште.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы коопсуздук кеңештин экс катчысы Мирослав Ниязов.
Эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакты реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго берүү негизинен келип атат
деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев.
Жерде бийликтерине топтоп деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушундай кырдаалда президент өзүнө жоопкерчиликти өзүнө алат деген билгизет.
Деп баа берди. Аны толугу менен 31 октябрь күнү Азаттыктын таңкы программасынан угуп 3w.azattik.kg интернет сайтынан окуңуз.
Урматтуу көрөрман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнө толуп жаткан окуяларды башкалар менен тааныштыра кетейин. МАГАТЭ Ирандын өзөктүү программасы боюнча сунушка андан алдын ала жообун алганын ырастады. АКШнын экономикасы кайрадан өсө баштаганы кабарланып жатат. Пакистандагы кечээки жардыруудан аут болгондордун саны 105 адамга жетти. Иракта кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60 ашуун өкүлү камалды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ооганстандын түндүгүндө күчүн жыйнап күрү боло баштаган талиптерге каршы жергиликтүү тургундар өздөрүнчө элди кошуундарды курай башташты. Байкоочулар муну бир жагынан дурус кадам дешсе, экинчи жагынан кийин барып өкмөт үчүн баш ооруга айланып кетиши мүмкүн экенин эскертишет. Эсимай Нурушевтен кеңири угалабыз.
Биринчи элдик кошуун Кундуз провинциясындагы Калайзала районунда түзүлдү. Бул жерде калк мурда өкмөттүк жана коалициялык күчтөрдү эш тутуп келсе, эми аймакта талифтер активдешип, дүмөк салып кирген соң тынч оокат кылуунун чараларын эл өзү көрө баштады. Аймак башынын демилгеси менен курултай өткөрүшүп, атайын маяна төлөп, жасакчыларды жалдап алууну чечишти. Кошуун башчы болуп берүүгө алыскы Мазари Шариф шаарынан теги түркмен Нази деген илгерки таанымал жехет чакырышты.
Мазары Шерифте отолум бар, алау пишириорн, балык пишириорн, нандай ханам бар, түбүндө 4500, 5000.
Мазары Шерифте чоң ашканам бар эле, күнүнө 5000дей нан жаап, балык кууруп, палоо сатчу элек. Ханым барын калтырып бул жерге келдим деп айтты жаңы жасак башы. Нази Калайзалага келгендин эртеси эле уруш чыкты.
Баш ярымда же эртир келип башым алдылар, та 10:30 келди.
Талиптер таң апак шапак болгон малды колсо алып эрте Шашкеге чейин атышты. Каларынын лашкерлери 800 болду. Кундуздун ар жагынан Саманган, Багландан жардамга келишти. Аллага шүгүр, биз бир кишибизди да жоготкон жокпуз. Талиптерден 15 киши жер жазданды деп эскерди Нави биринчи газатын. Ошондон кийин талиптер Калайзалага катылбай калышты. Жергиликтүү өкмөт башчысы жаңы түзүлгөн кошуунду курал жарак оок дары менен жабдып, жасакчылыкка жаңы кишилерди тартканга киришти. Мунуккан коңушу колоң аймак башчылары да оогандардын эски ушул жоокерчилик салтына өтүүнү чечишти. Улуттук армия менен полициянын чамасы чак кезде элдик жасактар ар бир аймакта табылгыс күч болуп калышы мүмкүн. Бул жерде тынччылык жок эле, бирок аймак башы өзүнчө ушундай кошуун курагандан бери аллага миң алла шүгүр санабыз тына түштү деп айтты жергиликтүү пуштундардын уруу башчысы Хафизулла Гажи. Калай заладагы бул тажрыйбанын экинчи чоңуту да бар. Кокус кошун түзүү усулу кеңири жайыла баштасаң да, алар кийин кабылдагы борбордук өкмөттүн көзүн карабай кетиши мүмкүн. Ар бир аймак, уруулар менен тайпалар өз армиясы бар өкмөткө айланышы ыктымал. Кокус ортодо араз же бир чатак чыкса, анын арты куралдуу кагылышка жетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Маселенин ушул жана башка өңүттөрүн кабылда өкмөт эл аралык коалициянын, анын ичинде Кошмо Штаттарынын өкүлдөрү менен кеңешип көргөнү жатат.
Оогандагы абалга Исенбай Нурушев кайрылды. Копенгагенде болсо декабрда климаттын өзгөрүшү боюнча саммит өткөнү жатат. Ага саналуу апталар калганына карабай, мына ошол жыйында аба ырайынын ысышын токтотуу боюнча жаңы келишимдин кабыл алынары азыр суроо астында болуп турат. Жаңыл Жусупжан жагдай тууралуу кеңири баяндап бермекчи.
Климаттын өзгөрүшү боюнча Данияга пландалган конференцияга 5 апта жетпеген убакыт калган ушул тапта Бириккен Улуттар Уюму абанын ысышын жайлатуу жаатындагы жаңы келишим боюнча Копенгагенде мунаса жетишилеринен күмөн саноодо. 7 декабрдан 18 чейин созулуучу жыйынга 192 өлкөдөн 15 миңден ашык киши катышат. Алар 2012 жылы мөөнөтүп бүтүп жаткан Киото протоколунун шарттарын алмаштыруучу жаңы келишим түзүүгө аракет кылышат. Киото протоколунда өнөр жайлуу өлкөлөр абаны ысытуучу газдардын көлөмүн 2012 жылга чейин 1990 жылдагы деңгээлден 5% төмөндөтүүгө милдеттендирилген. Копенгаген жыйынынын катышуучулары өнөр жайы өнүккөн өлкөлөргө карата мындан да катаң талаптар, өнүгүп келаткан мамлекеттер үчүн жаңы шарттар, жарды улуттарга финансылык жардам көрсөтүү жаатында бир бүтүнгө келишет деп пландалган. Арине Бириккен Улуттардын климат боюнча башкы кеңешчиси Янош Пастерс Копенгагенге артыкча үмүт артпоо керектигин билдирди. Анын айтымында бул жыйында эң кыйын дегенде келечек келишимдин мазмуну боюнча өкмөттөргө милдеттенмелер аныкталышы мүмкүн. Ушуга байланыштуу New York Times гезитинин энергетика жана айлана чөйрө боюнча кабарчысы Джон Бродер азаттыкка Даниядагы сүйлөшүү аткарылышы милдеттүү болбогон саясий жарыялар менен аякташы мүмкүн деген пикирин билдирди.
I think it will set the developed countries on a path toward reducing their emissions below.
Менимче жыйында өнүккөн өлкөлөргө ысытуучу газдарды белгилүү чектен ылдыйратууга жолдомо берилет. Ал чек 2005 жылбы же 1990 жылбы? Ал жылдагыдан 10% азайтылабы же 20%? Мындай нерселер такталбай калышы мүмкүн. Менимче өнүгүп келаткан өлкөлөр булганч газды азыраак чыгаруунун зарылдыгына макул болушат. Финансылоо жана адаптация жаатында да сөз болушу мүмкүн. Али чечиле элек чоң маселелердин бири индустриялашкан өлкөлөр өзгөчө абаны ысыткан жагынан Кытайдан кийин эле экинчи орунда турган АКШнын булганч газдарын кандайча азайтары макулдашыла электиги. Бродер белгилегендей кеп АКШнын конгресси көмүртек газын 2020 жылга чейин 2005 жылдын деңгээлинен 20% азайтууну караган мыйзамды Копенгагенге чейин жактырууга шашылбагандыгында болуп жатат. Ал эми АКШ өзүнө андай такталган тыкыр милдеттеме албаса, Индия, Кытай, Бразилия, Мексика, Орусия өңдөнгөн тез өнүгүп келаткан, демек айлана чөйрөгө зыяндуулугу да өсүп жаткан өлкөлөр өздөрүнө катаң милдеттеме алгылары келбейт. Бирок Копенгагенге өтө эле пессимисттик мамиле жасабаш керек деп эсептегендер да жок эмес. Алардын бири дүйнөлүк жапайы табигат корунун глобалдык климат бөлүмүнүн жетекчиси Ким Карстенсен.
What we lack now is a clarification on the political agreements that need to be made.
Бизге азыр саясий келишимдерди тактоо жетишпей жатат, бирок алдыдагы апталарда бир катар жогорку деңгээлдеги демилгелер көтөрүлүшү мүмкүн. Алар Копенгаген жыйынында олуттуу чечимдердин кабыл алынышына жагымдуу шарт түзөт деп ойлойм. Убакыт жетиштүү эле, азыр саясий чечкиндүүлүк жетишпей жатат.
What's lacking is not time, what's lacking is political will.
Европа биримдигинин мүчөлөрү ушул күндөрү жарды өлкөлөрдүн климаттын өзгөрүшүнө байланышкан иш чараларына каржылык жардам көрсөтүү маселесин талкуулап жатышат. Айлана чөйрө жана климат министрлери ноябрда жыйын өткөрүшөт. Ал эми Евро биримдик Кошмо Штаттары жана Кытай менен атайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Анын аралыгында Даниянын өкмөт башчысы Ларс Локке Расмуссен Копенгаген жараянын тездетүү үчүн мамлекет башчылары менен өкмөт жетекчилерин сөзгө тартууга аракет кылаарын билдирди.
Климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулап турган саммит жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрө Кулдоров, эми биз кайрадан Кыргызстан окуяларына кайтабыз. Бишкекте араб координациялык тобунун катышуусунда 2 күндүк тегерек үстөл жыйыны бүгүн аяктады. Араб, ислам, ири каржы мекемелеринин инвестициясына кызыктар кыргыз өкмөтү экономиканын келечек түүдөлгөн тармактар боюнча 24 долбоорду сунуштап жатат. Бүгүн араб делегациясы тандалып алынган мыкты долбоорлорду тийиштүү тармак жетекчилери менен талкууга алды. Ал жөнүндө Бекташ Шамшиев кененирээк айтып бермекчи.
Буга чейин Бишкекте өтүп келген көпчүлүк жыйындардан айырмаланып, кыргыз араб экономикалык карым-катышына арналган тегерек үстөл Куран окуу менен башталды. Араб өлкөлөрүнүн инвестициясын тартуу аракети кыйлада мериде салып келатканы белгилүү. Бишкектеги тегерек үстөл жыйынына ислам өлкөлөрүнүн эң ири каржы мекемелери, Ислам өнүгү банкы, Саудтардын өнүгү, ОПЕК эларалык өнүгү, араб экономикалык өнүгү Кувейт, Абу-Даби өнүгү фонддорунун өкүлдөрү келишкен. Кыргыз өкмөт аларга жалпы өлчөмү 1.5 миллиард долларлык 24 долбоорду сунуштоодо. Биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаровдун айтуусунда араб өлкөлөрүнүн стандарттарына шайкеш келчү долбоорлор тандалып алынган.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп кете турган болсо, анда биз мусулман өлкөлөрүнөн дагы атайын финансовый булактарды таап, экономикабызга бир топ колдоо көрсөтөбүз деген ой пикирибиз бар да.
Акылбек Жапаров алгачкы сүйлөшүүлөр натыйжалуу аяктаса, болжол менен 300 миллионго чейин араб инвестициясы Кыргызстанга келип калышы мүмкүн экенин билдирди. Анын расташынча экономикалык кризистин айынан Кыргызстанга келчү инвестициянын агымы сейилдеп калган чакта ислам өлкөлөрү менен карым катышты күчөтүүнүн пайдадан башка зыяны жок. Анын үстүнө бул жерде өндүрүлгөн азык түлүк продукциялары ислам өлкөлөрүнүн адал стандартына ылайык келсе, Кыргызстан туруктуу эл аралык базарга чыгуу мүмкүндүгүнө жетишмек. Сауд Арабстандын өнүгүү фондунун техникалык департаментинин жетекчиси Хасан Аль-Махди Аль-Аттас кыргыз өкмөтү менен жаңыдан башталып жаткан экономикалык карым катыш дагыланарына ишеничин билдирип, сунуш кылынган жекече мамлекеттик долбоорлордун бир тобу жактырууга ээ болорун ырастады.
Келечектүү долбоорлорго жол ачык, алардын багыттары аркыл билим берүү, айыл чарбасы, суу проблемасы жана башкалар. Биз ал долбоорлор менен таанышуубуз керек. Араб координациялык тобу алардын жарактуусун тандап алат. Андан кийин ал долбоорлорду каржылоо маселелери талкууланат.
Хасан Мырза Кыргызстанга биринчи ирет келгенин, бул жердин туристтик мүмкүнчүлүгү тууралуу көп сөздөр укканын, буюрса жыйындан соң ысык көлгө барып келүү тилеги бар экенин билдирди. Кеминдеги Лат Эко жоопкерчилиги чектүү коомдун минералдык жер семирткичтерди чыгаруу боюнча долбоору да араб ишкерлеринин жактыруусуна коюлду. Коомдун жетекчиси Петр Субачевдин айтуусунда жаңы долбоор айыл чарбасында түшүмдүүлүктүн арбышына көмөк көрсөтмөкчү.
Мы располагаем технологией.
Биздин технологиябыз бар. Ал сыноодон өткөн технология. Үмүтүбүз эле каржылык көмөк. Долбоорду ишке ашырыш үчүн бизге каржылык көмөк зарыл болуп турат.
Хватало для реализации этого проекта.
Тегерек үстөл жыйынында араб өлкөлөрүнүн адал стандартына ылайык келчү азык түлүк товарларынын сапатын текшерүүчү атайын лаборатория куруунун зарылдыгы айтылды. 2 жылдан бери Кыргызстанда исламдык каржылоо принциби ишке киргизилип, жаңы демилге Экобанк тарабынан жүзөгө ашырылууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, берүүбүздү жыйынтап жатып бүгүнкү күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Кыргызстанда президент Курманбек Бакиев өзүнүн уулу Максим Бакиевти өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы кылып дайындады. Өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Алексей Елисеев анын жардамчысы болду. Дүйнөлүк окуялардан МАГАТЭ Ирандын өзөктүк программасы боюнча сунушка андан алдын ала жообун алганын ырастады. АКШнын экономикасы кайрадан өсө баштаганы тууралуу кабарланып жатат. Пакистандагы кечээки жардуурдан аут болгондордун саны 105 адамга жетти. Кечээ өлкөнүн Пешавар шаарындагы базарда дүрмөтүлгөн автоунаа жарылып кеткен болчу. Иракта болсо кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60 ашуун өкүлү камалды. Камалгандардын арасында жогорку кызматтардагы 11 адам бар экени айтылды. Жекшембиде Багдадта болгон жардыруудан 153 адам наут болгон, 500 ашууну жаракат алган болчу. Бул Ирактагы акыркы 2 жылдан берки эң кандуу чабуул. Урматтуу угармандар, ушуну менен 29 октябрь бейшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги студиябыздын номурлары 31 61 63 31 61 71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз дагы болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Мынакей азыр 25 секундтан кийин азаттыктын жаштар командасынын Азаттык плюс программасы ого чыгат. Ал эми мистер менен эртеңге чейин кош айтышам. Жакшы туруңуздар.